Var det godt at se jer? Kan I holde varmen? Ja, ah, det er godt. Og jeg har lidt ondt i knæet, må jeg bare erkende. Og det er desværre ikke, fordi jeg har ligget på knæ hele morgenen. I bøn, der har jeg mere stået og gået. Men det var simpelthen, fordi jeg var så letsindig at låne min hustrus nye elcykel i fredags. Det var min premieretur. Og jeg synes, det gik godt. Jeg følte jo nærmest, det var en knallert. Så på vej hjem fra byen, jeg har været til præstenetværkssamling og glædet mig over at spare parkeringen og kørt ud af Humlebakken. Det regnede, og jeg har ikke lige tænkt over, at man skal også sådan lige ned i fart, når man drejer. Så jeg tog simpelthen turen. Og jeg var så glad for, at der hverken var bus eller lastbil eller bil efter mig, da jeg tog ind i krydset, eller jeg kurede ind i krydset. Og styret tog et par runder, og forbremsen flækkede lidt, og en pedal flækkede, og jeg stod derude og sådan, hvad sker der lige? Men var alligevel frisk nok til lige at tage telefonen frem og tage et billede, for jeg tænkte, det her, det kan være en forsikringssag. Og jeg fik taget cyklen ind til siden, og så kom der en mand, der havde set det, og synes det så voldsomt ud, og han ville da lige hjælpe mig. Men vi kunne ikke sådan lige få cyklen afsted, så jeg tog hjem og satte mig i en sofa, og nød lige at få pusten igen. Og så fortalte jeg det meste til Mette, da hun kom hjem. Og fortalte ikke, at jeg havde talt med forsikringen, og at der ikke var dækning på sådan noget. Desværre. Men da jeg så skulle op dagen efter for at hente cyklen, og så tage mig sammen, så var cyklen væk. Og nu skal jeg jo så, jeg ved, der er sådan en dør her, som kan fortælle mig, hvad man så gør. Jeg vil jo være en ærlig mand. Men jeg kunne ikke finde cyklen mere. Og det er jo ærgerligt, fordi min kone elsker den cykel. Jeg synes også, den var god, for jeg kender værdien af den. Men jeg holder mig fra den slags fra nu af. Amen. Men jeg har lyst til at sige, at når vi taler om, gør det Gud gør, så er der noget af værdi, som er blevet væk fra Gud. Og han går langt for at finde det. Og hvis du spørger mig, hvad er det Gud gør? Hvad er Guds primære beskæftigelse? Hvad ligger øverst på hans hjerte? Hvad er det vigtigste på hans agenda? Hvad er hans primære jobbeskrivelse? Så mener jeg, at vi ud af Jesu navn kan sige, Jesus frelser. Ordet Jesus betyder Herren frelser. Kommer af Josva på hebraisk. Han er også helbrederen. Amen. Han er også forsørgeren og hjælperen. Han er også den, der vil lære og lede os. Han genopretter. Men der er ikke noget, der slår, at Gud er optaget af at frelse. Han kom for at opsøge og frelse det fortabte. Og det gør han stadigvæk. Guds hjerte er for de åndeligt fortabte. Paulus siger sådan her til den unge præst Timotheus, siger, formaner der først af alt til bøn til den her kirke. Anråbelser, forbøndelser og taksigelser for hvor mange mennesker? Alle mennesker. Bed for konger og for alle i høje stillinger, så vi kan leve et roligt og stille liv i al Guds frygtighed og værdighed. Det er godt og værdsat hos Gud. Vil vi gerne gøre noget, som Gud værdsætter? Ja, det vil vi. Vor frelser. Gud, vor frelser, som vil, at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandheden. Gud vil, at alle i Aalborg skal frelses. Der er ikke én, han ikke har frelsestanker for. Og det ligger øverst på hans hjerte, men forudsætningen for frelse er, at de erkender ham og forstår, hvem Jesus er, den eneste mellemmand mellem Gud og mennesker. Og det er i det øjeblik, de tager imod ham, så erfarer de også frelsen. Og det er det, vi handler om som kirke. Mere end noget andet vil vi bede for menneskers frelse. Vi vil også bede for min syge moster og for mit knæ. Vi vil også bede for alt muligt andet, men kære menighed, er vi ikke enige om, at det, der skal fylde mest, det er bønden for sjæles frelse? Og vi har taget den her 3x3x3 bøn som en lille udfordring, ikke fordi vi går op i tretaller, selvom Gud er tre, og trætvundens ord ikke brister i hast, og nej, jeg skal ikke gå ud af den vej. Men vi udfordrer hinanden, hvilke tre personer beder du for 3 gange om ugen i 3 minutter? Det kan vi alle sammen bære, ikke? Hvis jeg nu har sagt, beder vi for i 30 minutter, 3 gange om dagen, så er det lidt værre, ikke? Men nu er det overkommeligt, og så når vi beder, så får vi ved Helligånden lyst til at bede mere. Så jeg håber, du har tænkt på, hvilke 3 det er for dig. Mine 3. Dem har jeg nævnt i ugens løb, og hver gang ånden minder mig om det. Hvilke kendetegn vil afsløre, at Gud er i gang med noget i et menneskes liv? Det spørgsmål har jeg gået og tænkt over. Fordi hvis vi skal gøre det, Gud gør, opdage, hvem han er i gang med at gøre noget i, hvilke kendetegn skal vi så lede efter? Og nu står jeg og kommer med en bekendelse som præst, fordi hvis du har spurgt mig for en uge siden, så har jeg sagt, dem der er åbne, søgende, har en længsel, er flytbare, gå med dem, det er fredens personer. Men så har jeg været inde i dagens tekst, som er Apostlenes Gerninger 9. Og så må jeg sige, jo mere jeg har slåsset med den tekst, så må jeg erkende, at det var for smalsynet. Det var for snæversynet. Fordi her opdager vi, at Jesus kan være i gang med at arbejde i en person, der umiddelbart ikke giver udtryk for nogen søgen, længsel, sult eller tørst. Gud kan vende en situation. Jeg ved ikke, om I husker det, vi kalder den rige yngling, som er sådan et flot ord for en ung businessman, der kom til Jesus og sagde, hvad så Gud, hvad skal jeg gøre for at blive frelst? Og jeg har holdt alle budene, og til sidst siger Jesus til ham, okay, han har afsløret hans hjerte, efter der står, han fattede kærlighed til ham, at hjertet, det var hans økonomi, hans finanser. Så han siger, okay, gå bort og sælg alt, hvad du er, og giv det til de fattige, og kom så og følg mig. Og så står der, han gik bedrøvet bort. Og så sagde Jesus, hvor er det svært for rige at komme ind i himmelen? Og så sagde disciplerne, what? Hvem kan så blive frelst? Hvis vi skal være fattige for at blive frelst, så siger Gud, eller siger Jesus, så siger han, for mennesker er det umuligt, men for Gud er ingenting umuligt. For Gud er alting muligt. Så når det kommer til frelse, så kan Gud frelse enhver. Og det er der, jeg tror, at den her beretning i dag vil hjælpe os til at udfordre os til at tænke, hvem kan komme til tro i mit netværk? Pas på, at du ikke siger nej til nogen, Gud siger ja til. Så bed for dem. Og nu skal vi ind i ordet. Har du en bibel med, så slår vi Apostlenes Gerninger 9. Vi forlader kapitel 8, hvor vi har været på søndag, så går vi ind i 9. Og det, som vi ser i 9, det er dybest set en oversigt over det afsnit. Det kunne se sådan her ud. At der er et før Paulus' omvendelse, et under 1, og så imens, og så et under 2, og så et efter. Jeg skal nok forklare det lidt tydeligere om lidt. Men hvis vi læser her, så det her, det handler om Paulus før hans omvendelse. Der står nemlig, Saulus fnyste. Prøv lige at sige fnyste. Det er altså et stærkt ord, som på grundsproget bliver brugt om vilddyr, som er voldsomme. Og det gjorde han i stadig raseri, og han truede Herrens disciple med mord. Han gik til ypperstepræsten og bad ham om breve til synagogerne i Damaskus for at få fængslet dem, der hørte til vejen, og som han kunne finde både mænd og kvinder og føre dem til Jerusalem. Så her har vi beskrivelsen af Paulus før. Det var Paulus' før Kristus, før omvendelsen. Vi læser ikke, Paulus sad i en karet og åbnede bogrullen i Isaias 53. Der står ikke rigtigt om nogen længsel, nogen søgen. Tværtimod, så hvis vi lavede sådan en tidslinje over troen, som nogen har gjort og siger 0, det er der, hvor vi siger ja til Jesus og omvender os. 10, det er der, hvor vi har modenhed i troen, og vi har en trosudvikling. Så kunne vi jo være på minus 1. Det er måske Hofmanden, der var klar lige til at sige ja til Jesus, da han havde fanget, at den der, det lam, der stod tale om i 53 i Isaias-bogen, det var Jesus. Så var han klar både til at rykke troen ind og dåben, og han var klar til hele pakken. Men der var modstand, så vi er måske på en minus 10 for Saulus eller Paulus, måske minus 50, for han var virkelig grebet af en modstand mod de kristne og mod kirken, og han truede dem. Og jeg har lyst til at spørge dig, har du en chef, hvor du tænker, jeg tror for mange, men ikke ham? Har du en kollega, hvor du tænker, Jesus, jeg beder for dem og dem og dem, men ikke hende der? Har du en studiekammerat, hvor du tænker, okay Jesus, hende der skal du ikke sende mig til? Kender du en ateist eller en, som bare modstår kristne med iver og brand, så er det måske lige der. Har du en søn eller et barnebarn eller en datter, hvor du tænker, det er en stor mundfuld for Gud, så skal jeg bare sige dig, det er en stor mundfuld for mennesker, men det er en krumme for Jesus. Så det er godt for os at lige se det her kapitel og se, Der er en førfrelsestilstand, som vi lige har fået beskrevet. For Paulus, så var det trangen til forfølgelse. Han kæmpede mod Kristus. For dig og mig, så kan det være så meget andet. Før vi møder Kristus, så er der ingen forskel på os. Vi er alle fjender af Gud. Så kan det her udtrykke sig på den ene eller anden måde, men der står i Romerne 8, det kødet vel, og det er mennesket uden Gud, er fjendskab mod Gud. Så vi udtrykker alle sammen på forskellig vis en modstand mod Gud, før vi møder Kristus. Jeg vil jo våge den påstand i dag, at ingen dansker er negativ over for Jesus. Det, de er negative over for, det er et vrangbillede af Jesus. Jeg tror ikke, du kan se Kristus stråle i hans lys, og ikke forholde dig til ham som god. Så er det, fordi du lader dig binde af mørket, og ikke vil løsnes og have synet. Men Paulus oplever et før, han oplever et under på vejen, han oplever et imens, og han oplever et under i huset, og så oplever han et efter. Og det er den oversigt, der er. Nu går vi ind i under nummer et, og det er ikke mirakelunder, men det er frelsesoplevelsen, der er i gang. Det er mens det sker, det er under. Og der står sådan her fra vers 3, men undervejs, sig lige undervejs. Netop som han nærmede sig Damaskus, skinnede et lys fra himlen pludselig om ham. Han faldt i jorden og hørte en røst sige. Her har vi en historie om en persons omvendelse. Den skete undervejs fra Jerusalem til Damaskus. Der var 235 km. Det er Jesus, der møder Saulus, som han hed, før han hed Paulus. Var det i en synagoge? Var det i en kirke? Hvor var Gud i gang? Hvor var Gud aktiv? På vejen? Ude i byen? Lige så meget som han var på Damaskusvejen, er han på Guvej, Hobrovej, Ribevej. Jesus er i gang med at gøre noget, og det er op for os at opdage det. Han arbejder mere uden for kirken end i kirken, for der er flere mennesker udenfor end indenfor. Og han er i gang med at opsøge og frelse det fortabte. Og her ser vi det med Saulus. Han nærmer sig Damaskus, og pludselig sker der noget. Jamen, for mig var frelsen en lang vandring. Og ja, vi kan godt omtale frelsen som et proces. Og nu deler jeg den op i to. Paulus' frelsesoplevelse. Jeg siger, der var en frelsesoplevelse 1 og 2. Her er det på vejen, her er det i huset. Det her, det tager en 3-dages tid imellem det her. Men nogen oplever det momentalt. Og Paulus' omvendelse var momental. Han gik fra minus 50 op til 0 på et øjeblik. Fordi som vi skal se om lidt, så siger han, hvem er du herre? Så han får en oplevelse af Jesus, der bringer ham fra minus 50-100 stykker, og så op til overgivelse. Og jeg har bare lyst til at sige, jeg tror, vi står over for en tid, hvor vi kommer til at se markante omvendelser, som bliver så markante, at det kommer til at ske ligesom med Saulus, at første gang han kom i kirke i Jerusalem, så var der ingen, der turde og tro, at han virkelig var en disciple, fordi de sagde, at det kan ikke være sket for ham, og ikke så hurtigt. Og hvis ikke Barnabas havde taget sig af ham, som der står i vers 28, og lyttet til hans historie, og havde taget ham til apostlen og sagt, den er god nok. Det er Helligånden, der er i ham. Der er ikke noget fake. Det er en virkelig frelse. Han har set Jesus. Han har mødt Kristus. Den er ægte nok. Der er nogen for tiden, som er kendte, også i underholdningsbranchen, som hævder tro på Kristus, og jeg er ikke tæt på dem, så jeg kan ikke vurdere det. Jeg sad bare og hørte en stand-up og fortælle i en podcast med Cecilie Frykjær, tror jeg hun hedder, om hvordan han blev ramt af Kristus og hans kærlighed. Fordi han havde så meget skyld i hans liv, at han måtte gå ud i skoven og kalde på Jesus. Og i det øjeblik, han bad Jesus fjerne skylden, så lettede en byrde på ham. Og han siger, det var ikke bare Gud, det var ikke bare vor Herre, det var ikke bare en kraft, det var Jesus. Og så siger han til Cecilie Frykjær, det kan du også gøre. Du kan gå ud i skoven, og Jesus kan tage din skyld. Og jeg sidder og klør mig i hovedet og siger, det kan ikke passe. Men jeg tror, der er Barnabasser omkring de her mennesker. Og vi må tro på, at det sker i et øjeblik, men der er også en proces. Og mange herinde er stadig i proces. Tak og lov. Under construction. Der skinnede et lys fra himlen. Det var middagstid. Det var ude i Mellemøsten. Altså stærk sol. Når et lys skinner, der er så stærkt, at nogen bliver slået til jorden, så er der altså volumen. Det hedder noget andet, når det er lys. Hvad er det, det hedder? Lumen. Så det er ikke volumen, men lumen. Der var mange lumen på der. Det var ikke bare LED, jeg tror, det var dyre lamper. Og det var jo Kristus, som på forklarelsens bjerg viste sig for de tre, som var med Kristus på bjerget, så de blev slået til jorden. Det var den opstandne Jesus, der viser sig for Saulus. Og der er så meget lys, når du ser ham, at bum, han falder. Han faldt til jorden. Ham den stolte farisæer, der var skriftklog, akademiker, teolog, måske den største teolog i hele Israel. Han får så meget power og kraftoplevelse for at få Kristus ind i sit liv, at han derfra siger, at det sker ikke bare ved veltalenhed, men det sker ved ånd og kraft som bevis. Der var ikke meget kursus over det her. Der var ikke meget ind i det græske og hebraiske i det her. Der var bare boom! Lumen fra himlen. Og han lå der, bom! Terroristen Osama bin Laden fra sin tid, han lå der. Og faldet vil altid være nødvendigt for at få oprejsning i Kristus. Der står et af profetierne om Messias, at han skal fødes, og han skal blive til fald og genoprejsning for mange. Oplever du ikke faldet? Oplever du ikke at blive knust? Oplever du ikke at se dig selv i din synd? Oplever du ikke at blive afsløret i, hvilken tilstand du er i? Så kommer du ikke til at opleve frelsen og genoprettelsen. Og Paulus gjorde det i et øjeblik, og han så et skinnende lys, som var så hot og stærkt, at han bliver blind. Så ham, der troede, han så det hele klart og havde ret, han bliver gjort blind i et øjeblik. Jack Hayford er en, han er gået hjem til Jesus. Han var præst i USA. Jeg forsøgte at få fat på ham, da vi som familie besøgte LA. Og jeg talte også med ham, men vi fik simpelthen ikke arrangeret møder, og det ærger mig gevaldigt, fordi han er en af de mest anerkendte pinsepræster og teologer. Det fortælles om ham. Han startede en kirke i LA, som hed Church on the Way, og han nåede til 100 medlemmer, og så kæmpede han. Han følte, det var tungt og hårdt, og det var en sløv forsamling. Sådan en oplevelse har jeg aldrig haft. Men det stagnerede der. En morgen, hvor han er inde at bede i kirkesalen, så kommer der en tåge, og han siger, at ingen jordisk tåge kunne have skabt sådan en glans som den her. Den fyldte hele salen, og selv de steder, hvor solen ikke skinnede, Gud havde fyldt sin helligdom med sin herlighed, og det blev starten på noget nyt. Og da jeg kontaktede ham, var der 10.000 i den kirke. Vi kan ikke skabe det. Guds lys, som rammer mennesker, som rammer os. Men der sker noget, når det sker. Der sker et skifte. Der står, han hørte en røst sige, Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Så det er tydeligt, det er Jesus, der taler. Så kan du sige, men det var unikt, for det var Jesu apostel, og han blev forfatter til mange bøger i Nye Testamente, og det er ikke noget, der sker i dag. I dag så bliver vi frelst på en anden måde, og kommer til tro på en anden måde. Jeg har bare lyst til at sige, det er ikke helt sandt. Vi kan ikke diktere hver sin frelsesoplevelse, og vi kan ikke kræve, hvordan det skal ske. Men jeg kontaktede en kollega, jeg har, Kenneth Kyhn, som leder en bevægelse i Europa, der hedder Ilam, som arbejder med iranere, som kommer til tro. Og så spurgte jeg ham, Kenneth, jeg synes, jeg har hørt noget, at særligt det folkeslag ser Kristus. Så siger han, Dan, det korte svar er, ja, drømme om, hvor Jesus åbenbarer sig er udbredt i Iran og faktisk også i Afghanistan, hvor den frie forkyndelse ikke er tilgængelig i mange steder. Så manges oplevelse af omvendelse er forbundet med drømme. Måske 50% af dem, der kommer til tro, fordi de oplever Jesus i en drøm, hører ham tale til dem eller ser ham i et syn. Jesus kan åbenbare sig for mennesker. Jesus vil åbenbare sig for mennesker. Jeg vil ikke sætte begrænsninger på, og hvis du får nogen på hjerte at bede for, nu var der en, der kom op til mig, sidder dernede forleden søndag og sagde, jeg beder for tiden for ham, der stod bag Mia-mordet, og jeg stod, og han havde slet ikke noget svar. Men han siger, jeg bliver ved med at bede for. Jeg ved ikke, hvem du beder for. Jeg vil gerne bede for den nye unge borgmester. Jeg vil gerne bede for byrådet. Jeg vil gerne bede for de mennesker, der påvirker vores by, at de må komme til tro på Jesus. Men der står, at Paulus faldt til jorden, og dernede, mens han ligger nede, hvad bragte ham ned til jorden? Jeg tror, det var et fald i ånden. Der er nogen, der er bange, når nogen falder under forbøn, og det er ikke en forudsætning for at opleve Jesus og falde. Jeg var ungdomspræst i København, da der var sådan en liten strøm med, at man skulle helst falde for at virkelig have oplevet det, og dengang gik præster meget i jakkesæt og slips. Og jeg sagde åbent til ungdomsflokken, hør her, hvis nogen skubber dig og beder for dig en præst, så tager du bare fat i deres slips, og så hiver du dem med ned. Fordi vi vil ikke have håndens kraft, vi vil have åndens kraft. Og det var de helt med på. Jeg har selv prøvet at stå i sådan en bønnekø, og så alle omkring mig, de faldt, jeg tror vi var 30 præster, og jeg stod der. Der var ikke noget at falde for. Der var ingen at falde for, hun sidder jo dernede. Men der var ingen power lige på mig der, men jeg stod bare og nød det. Men ham, der bad for de andre, kom tilbage og ville gerne binde det, der bandt mig. Og det var fint nok, men jeg mødte Jesus stående. Men jeg har også prøvet at falde og få sådan en på goddagen. Så jeg ved, hvad det er, Saulus han har oplevet her. Selvom det slet ikke har karakter på niveau med det. Men nogle gange bringer Jesus os i knæ. Og så taler han ind i vores liv, som han gør til Saul her, og siger, Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Og jeg tror, han var chokeret over, at kirken og Kristus er ét. Det, der sker med kirken, sker med Kristus. Derfor, hvis du er i smerte, er Jesus i smerte. Hvis du er i sorg, er Jesus i sorg. Der er sådan en identifikation mellem Jesus og hans folk, at det er sandt, hvad der står her, at Jesus identificerer sig med sin kirke. Og Saulus, han svarede, hvem er du her? Han sagde, jeg er Jesus, som du forfølger. Nogle forgreninger af den kristne tro, særligt kalvinister, vil godt kalde det her for det, man på engelsk kalder irresistible grace, uimodståelig noget. At det, Jesus gjorde her, det var uafhængigt af Paulus' vilje. Han brød sådan set ind i Paulus' liv, og han kunne ikke stå imod Kristus. Jeg har bare lyst til at sige, det jeg læser her, det er ikke imod hans vilje. Han bliver bragt i en oplevelse. Han får en encounter, et møde med Jesus. Men så går han i dialog med Jesus. Og han spørger, hvem er du? Fremragende spørgsmål. Sidder du her og ved ikke noget om tro, så behøver du ikke at spørge, hvad med de der fænomener, hvad med det ene og det andet? Bare spørg Jesus, hvem er du? Fordi det er ham, det handler om. Og stiller du det spørgsmål til Jesus, så skal han nok vise sig for dig. Og han skal nok fortælle dig, hvem han er. Og det var det gode svar fra Saulus side. Hvem er du, herre? Og der er nogen, der forsøger at oversætte det på engelsk med sir. Who are you, sir? Sådan Oxford engelsk, ikke? Men det er virkelig herre. Og det er det, jeg mener. Det var momental omvendelse for Saulus, og hans liv var blevet forvandlet. Ind i dit liv i dag, så kan det være, Jesus siger, Kurt, Kurt, hvorfor ødelægger du dig selv med alkohol? Eller et andet navn. Hvorfor spolerer du din familie med utroskab? Det kan være andre ting, som vi har som synd, der blokeres i relationen til Jesus. Men han gør det kærligt, og han gør det nænsomt. Men der er også kraft på, når han gør det. Og Jesus svarer, jeg er Jesus. Og rejsedeltagerne stod målløse, da de hørte røsten. Men de nok hørte røsten, men de så ingen. Så rejste Saulus op fra jorden. Men skønt hans øjne var vidt åbne, kunne han ikke se. De måtte lede ham ved hånden og føre ham ind i Damaskus. I 3 dage kunne han ikke se, og han hverken spiste eller drak. Sådan er det at være ny i troen. Og Saulus var ny i troen her. Og han måtte have nogen til at lede ham ved hånden. Og tænkte sig, at han begyndte omgående at bede og faste. Nogle af os er ikke kommet i gang. Vi har været troende i 30 og 20 år. Og det her, det er alle sammen. Nu er vi her før og under, og nu skal vi skynde os videre til et imens. Fordi selvom Gud gør noget i vores liv, som er unikt, så aktiverer han altid kirken. Og der står her i Damaskus, var der en disciple. Prøv lige at sige disciple. Der var ikke en diakon, der var ikke en apostel, der var ikke et big name. Vi ved ingenting om Ananias, hverken før eller efter. Det var en disciple som dig og mig. Og til ham sagde herren i et syn, Ananias, han svarede, ja herre. Han sagde til ham, rejs dig op og gå hen i den lige gade og spørg Judas hus efter Saulus fra Tarsus, for han beder. Så grunden til, at Jesus kunne gøre det, han gjorde for ham, Saulus, det var, fordi han beder. Og han har i et syn set en mand, der hedder Ananias, komme ind og lægge hænderne på ham, så han igen kunne se. Må jeg bare lige supplere med en bemærkning. En nykristen, der er spritny i troen, er gjort blind, men han har måske aldrig været mere klart seende, end i det øjeblik, han mister synet. For der står her, i et syn, så ser han en mand komme, og han ser hans navn. Og han ser, at han kommer ind og lægger hænderne på ham, og han ser, at han kommer til at se igen. Hvor mange af jer har et bedeemne for tiden, I beder for? Ved du godt, at Jesus kan vise dig, hvad bønnesvaret bliver, før det kommer? Det er derfor, vi taler om i tro, så kan vi nogle gange tale om det, som endnu ikke er, som om det var, og vi bliver lidt underlige at være sammen med, fordi det er ikke sket endnu, men vi har en vished i vores hjerter, og det tror jeg var det, som gjorde sig gældende her for Saulus, at han havde allerede set, hvad Jesus ville gøre, før han gjorde det. Så når Ananias kommer ind, så har han sagt, han nok banket på døren, så har han nok sagt, det står der ikke, nu er det bare mig, der lægger ind i, det må vi ikke, men nu gør det alligevel. Bare kom, Ananias, jeg ved godt, hvorfor du er. Og han har fået et chok, Ananias, at han var forberedt. Hvad hvis du har været Ananias? Gå hen til Osama bin Laden. Herre, jeg har hørt af mange, hvor meget ondt denne mand har gjort mod dine hellige Jerusalem, og her har han fuldmagt for ypperstepræsterne til at fængsle alle dem, der påkalder ham. Jesus, det er så svært at vidne om min tro på mit job. Jeg er bange for at blive isoleret, stigmatiseret og voksenmobbet. Vær ærlig om din angst. Herren sagde til ham, gå! Prøv lige at sige, gå! For han er det redskab, jeg har udvalgt til at bringe mit navn frem for hedninger og konger og Israels børn, og vil vise ham, hvor meget han skal lide for mit navns skyld. Så gik Ananias. Og jeg tror ikke på, at Saulus havde landet, hvor han gjorde, hvis ikke Ananias havde gjort, som Jesus kaldte ham til. Og da han kom ind i huset, lagde han hænderne på ham og sagde, broder Saul, nu er vi her. Nu er vi i huset. Nu er vi under nummer to. Vi er gået fra vejen til huset. Herren har sendt mig Jesus, som viste sig for dig på vejen hertil, for at du igen skal kunne se og blive fyldt af Helligånden. Under nummer et, der møder Paulus Jesus. Og det er unikt, og det sker ude i byen. Her møder Paulus kirken i form af Ananias. Og problemet er, at mange har mødt Jesus her, men de har ikke mødt kirken her. Ananias siger, broder Saul, Lus. Det er vildt, at han kalder ham bror, for han har lige sagt til Jesus, han er jo terrorist, han er jo morder, men han anerkender, han har mødt Jesus, han skal ind i Guds familie, han skal være en del af Kristi legeme, og han taler kirke ind i hans liv, og hvad gør vi i kirken, når nye kommer ind? Vi spørger, har du fået Helligånden? Nej, fint, værsgo. Vi spørger, er du blevet døbt på din tro? Nej, fint, bliv døbt nu. Vi spørger, har du sygdom? Ja, jeg kan ikke se. Fint, lægger hænderne på dem, og så kan de se. Så det var det, kirken var kaldet til, som Ananias, som betyder Guds gave, blev sendt med. Og det er her, jeg tror bare, vi skal være villige til at gå, for der står, at straks skete det, at der faldt skæl fra hans øjne over skæl, det er fiskeskæl, så betyder det. Så han igen kunne se, at han rejste sig og blev døbt, og han tog føde til sig og kom til kræfter. Amen. Så her ser vi, at der er et møde med Jesus derude, men de må have et møde med Jesus herinde. Og det behøver ikke være her i matriklen, det kan være ude i dit hjem, det kan være, hvor du møder dem, men der må være en Ananias, der repræsenterer kirken, og de må opleve dåben og åndsfylden. Og så det sidste, det er efter. Så står der, han blev nogle dage hos disciplerne i Damaskus, og han prædikede straks. Jamen, nu skal du høre, du skal lige på et alfakursus, det er 12 lektioner. Så har vi en toer, og så har vi en treer. Og når du har været her i 28 år, og har forstået hele dogmeserien, så kan vi finde på at sende dig afsted. Men her, momentalt møde med Jesus, omgående ud og vinde mennesker for Jesus. Straks, det betyder straks. Og han prædikede, og så står der, men han blev stadig stærkere. Og grundtekstformationen af grammatikken der, det betyder, at han blev ved med at gå frem, ved med at vokse i hans tjeneste, og også i kraften og fylden af Helligånden. Så der var et før, der var han forfølger, efter forkynder. Før terrorist, der bragte mor og dom over de kristne, nu en Helligånds terrorist, som prædikede Kristus og bragte Jesus hvor som helst, fuld af kærlighed, fuld af noget og fuld af sandhed. Og han endte med selv at blive forfulgt, og Jesus viste ham, hvad han skulle opleve af forfølgelse og lidelse for hans navn.